Kā sestdien pavēstīja Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons, jaunā COVID-19 vīrusa paveida draudu dēļ miljoniem britu nāksies mainīt savus plānus un Ziemassvētkos palikt mājās. Tas tādēļ, ka ieviests jauns karantīnas režīms Londonā un daļā dienvidu un austrumu Anglijas. Pilsoņi savas mājas drīkst pamest tikai svarīgu iemeslu dēļ. Veikali, kas netirgo pirmās nepieciešamības preces, ir slēgti un iepriekš paredzētie pulcēšanās ierobežojumu atvieglojumi Ziemassvētku laikā tiek atcelti. Jaunie noteikumi attiecas aptuveni uz trešdaļu Anglijas iedzīvotāju. Ceturtās pakāpes karantīnas zonas iedzīvotājiem aizliegts atstāt šo teritoriju, bet pārējiem britiem ieteikts to neapmeklēt. Dažādus īslaicīgus ceļošanas ierobežojumus, lai pasargātu savus iedzīvotājus, ieviesušas daudzas pasaules valstis. Plāni izjaukti arī Lielbritānijā esošajiem latviešiem un tiem, kas uz šo valsti pirms svētkiem vai to laikā plānoja doties no Latvijas. Citādāk Ziemassvētki šogad būs arī Lāsmas ģimenē, kura jau vairākus gadus dzīvo Mančestrā.
Pārvācāmies mēs šeit ar vīru kopā, tagad mums ir meitiņa. Tā kā mana mamma arī sāka šeit dzīvot Mančesterā, praktiski visa ģimene esam šeit, Anglijā. Brālis arī ir netālu no mums.
Visa ģimene nedzīvo vienkopus, lai gan radiniekus nešķir liels attālums, un tie atrodas vienā valstī, stingro ierobežojumu dēļ svētkus kopā pavadīt nebūs iespējams.
Otrs brālis gan dzīvo Portsmutā, kas ir 4. Stadijā lockdowna, un viss ir ciet tur, bet bija plānos tā, ka brauks visi pie mums uz Mančesteru, uz Ziemassvētkiem, bet nu, laikam tie plāni bišķi mainās. Plānos bija tā, ka tētis atbrauks 24. Decembrī no Latvijas uz Mančesteru un paliks šeit līdz janvārim, bet tā kā iztaisīja visu cietu, visas robežas, tad nu nesanāks, bet nu pēdējo reizi viņš laikam Anglijā ir bijis gadu atpakaļ un gadu nav redzējis savus mazbērnus un diezgan skumji, jo plāns bija visiem kopā beidzot Ziemassvētkos satikties, bet no kārtējo reizi pandēmija visu izjauca.
Arī Lilija, kas dzīvo Londonā, gaidīja ciemos ierodamies savus radiniekus, tomēr Lielbritānijā noteikti stingri ierobežojumi ieviesuši korekcijas.
Mēs bijām plānojuši, ka meitas, un kas katra dzīvo manai savā dzīvoklī, ka viņas varētu būt pie mums pa svētkiem. Un, protams, gatavojamies un pasūtam tītavs, iegādājam produktus un tā tālāk. Un tagad 5 dienas pirms svētkiem paziņo, ka tas viss ir atcelts un ka nedrīkst neviens nāk tavā mājā, tavā saimē, kas nav personīgā burbulī.
Sieviete arī norāda, ka izprot neapskaužamo situāciju, kurā nonākuši viņas radinieki un arī citi latvieši, kuriem bijuši dažādi plāni svētki.
Daudzi latvieši, ieskaitot mans krusmeitas māsa, bija plānojis braukt uz Latviju pie saviem vecākiem. Un, protams, nevar tā, ka visi lidojumi atcelti, plāni jāmaina. Cilvēki ir izdevuši naudu par lidojumiem un visām citām lietām, kas ir svētkiem paredzams, un tas viss ir tagad par velti.
Lilija uzskata, ka savstarpējo kontaktu ierobežošana Lielbritānijā, ļaujot vienkopus satikties cilvēkiem no vairākām mājsaimniecībām, nav bijusi pietiekama, un jau septembrī bija jāspēr izlēmīgāki soļi. Nevis jāsola, ka viss līdz Ziemassvētkiem tiks atrisināts. Pēc Lilijas domām, Britu valdības lēmumu maiņa saistībā ar ierobežojumu noteikšanu iedzīvotājiem sagādājusi daudz galvas sāpju.
Šitā tāda nezināšana visu laiku ir vienkārši briesmīga. Man liekas, kas mums visu laiku uztrauc, ir tas tā lielā nezināšana, ko valdība darīs, kā viņi rīkosies, ko viņi mums ieteiks. Un tad, protams, ka nāk virsū vēl Brexit pa virsu. Tad es personīgi jūtos no šausmīgi nelaimīgi par vispār dzīvi Lielbritānijā šobrīd.
Bažīga šobrīd ir arī studente Lauma, kas teju 3 gadus studē Londonā un tagad no Lielbritānijas ieradusies Latvijā.
Šobrīd atrodos Latvijā un izsēžu savu pašizolācijas periodu. Ielidoju Latvijā 18. Decembrī un plānoju atgriezties Londonā 18. janvārī. Šobrīd mani uztrauc tas, ka neesmu skaidrībā vai būs iespējams atgriezties Londonā. Šis izraisa dažādu veidu bažas, galvenokārt sakarā ar īrsmaks un savu mājdzīvnieku. Studijas savukārt es labprāt turpinu attālināt.
Atliek vien piebilst, ka Latvijas ārlietu ministrija aicinājusi valsts piederīgos palikt savā atrašanās vietā, kā arī norādīja, ka nevar aicināt cilvēkus meklēt kādus apkārtceļus, jo pārvietošanās ir sarežģīta un situācija var mainīties. Rihards Plūme, Latvijas radio.